Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ninaamini ushakitambua kwa kitambulisho hicho. Mimi ni Pamela Omodo na kabla hatujaendelea, hebu tupate wimbo ufuatao kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo atubariki na neno la Bwana. Karibu.
Kwa fursa hii rafiki msikilizaji, kulibariki jina la Bwana kwa ajili ya siku hii njema ambayo ametukirimia kwa wema wake na neema yake ambayo ni kuu kwetu daima. Najua kwamba kuna baraka kwako kwa kuwa hakuna anayelipenda neno hili kisha akakosa kupokea mbaraka wake kutoka kwa Bwana. Basi karibu kwenye somo letu la siku ya leo lililopo kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 44 tukianzia ile aya ya 25 hadi ile sura ya 45. Kwenye kipindi kilichopita, tuliona jinsi ambavyo Yuda, kama msemaji wa jamii, alisimama na kunena na Yusufu kwa habari za babaye na hilo ambalo litampata iwapo Benyamini hatamrudia. Neno la Mungu kwenye aya ya 25 ya sura ya 44 kwenye kitabu hiki cha Mwanzo latuambia hivi kufikia aya ya 29. Kisha baba yetu akanena, rudini huko mkatununulie chakula kidogo. Tukasema, hatuwezi kwenda. Ndugu yetu mdogo akiwapo pamoja nasi, tutashuka, maana hatutaweza kuona uso wa mtu huyo, ndugu yetu mdogo asipokuwa pamoja nasi. Mtumwa wako baba yangu akatuambia, mnajua ya kuwa mke wangu alinizalia wana wawili, mmoja alitoka kwangu, nikasema, bila shaka ameraruliwa, wala sikumuona tangu hapo. Na mkiniondelea huyu naye, na madhara yakimpata, mtashusha mvi zangu na msiba kaburini. Lile ambalo twaliona hapa rafiki yangu ni kwamba Yuda aelezea hayo ambayo yalitendeka na hali ya babaye. Kutokana na maneno haya, mara moja Yusufu alifahamu jinsi ambavyo baba yake alidanganywa. Sasa amefahamu kikamilifu lile ambalo nduguze walinena kwa habari za kutoweka kwake. Naamini kwamba hii ndiyo ilikuwa mara ya kwanza kwa mmoja wao kunena kwa uwazi kile ambacho kilitendeka. Hapo awali walisema kwamba hayupo mmoja wao, wakiwa na maana kwamba alikufa. Kwa habari za Yakobo, lile ambalo lajitokeza ni kwamba, twamuona akiendelea kukua katika neema ya Mungu, ila sio kikamilifu. Badala ya kumwegemea Mungu, twamuona akimwegemea sana mwana wake, Benyamini. Ni kweli kwamba iwapo madhara yangelimpata kijana huyo, ni lazima Yakobo angelifariki. Hili ni sambamba na lile ambalo twaliona katika maisha ya Wakristo wengi. Nina maana kwamba, wakati wa msiba, wao hudhihirisha imani yao kuu katika Mungu, na wengine huzimia mara wanapopokea habari hizo. Mtoto wa Mungu, fahamu hili, ya kuwa katika lolote ambalo limekupata sasa hivi, haupo peke yako. Kuna mmoja ambaye akujali sana, naye ameahidi kwamba hata kuacha wala kukupungukia. Huyo ni Mungu na Mwokozi wako, Yesu Kristo. Mtegemee na umwegemee yeye, na sio mambo mengine, kwa kuwa hayo mambo mengine hayana uwezo wa kukushikilia na kukutegemeza. Tunapogeukia aya ya 30 na hiyo ya 31, Yuda aendelea kunena na kusema hivi mbele ya Yusufu. Basi, nikienda kwa mtumwa wako baba yangu, na huyu kijana hayupo pamoja nasi, iwapo roho yake imeshikamana na roho ya kijana, itakuwa atakapoona ya kwamba huyu kijana hayuko, atakufa. Na watumwa wako watashusha mvi za mtumwa wako baba yetu kwa huzuni kaburini. Yuda, kama msemaji wa jamii, anena moja kwa moja habari za baba yao Yakobo kwa maneno ya kuonyesha jinsi ambavyo wamjali yule mzee sana. Ni lazima mioyo yao iliwauma sana kwa tendo ambalo walimtendea baba yao kwa habari za Yusufu, na hawangelipenda jambo kama hilo kutendeka tena maishani mwao wala mwa baba yao. Naamini kwamba kutokana na hayo ambayo yalitendeka tangu Yusufu amuondokee baba yake, majuto katika mioyo ya ndugu hawa ingelimfanya yeyote miongoni mwao kunena kama vile Yuda alivyonena. Ila utofauti ambao upo hapa ni huu, ya kuwa Yuda aliweka maisha yake kama mdhamini wa Benyamini, jambo ambalo lilimfanya achukue nafasi ile na lawama yoyote iwapo madhara yatampata kijana yule. Kwa kumalizia sura hii ya 44, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 32 hadi 34. kwa maana mtumwa wako alijifanya mdhamini wa huyu kijana kwa baba yangu, nikisema, nisipomrudisha kwako, nitakuwa na hatia kwa baba yangu siku zote. Basi, sasa nakusihi, uniache mimi mtumwa wako nikae badala ya huyu kijana, kuwa mtumwa wa bwana wangu, na huyu kijana umuache aende pamoja na nduguze. Kwa maana nitawezaje kumwendea baba yangu, na huyu kijana hayuko pamoja nami? Nisije nikayaona mabaya yatakayompata baba yangu. Yuda anena hapa jinsi hali ilivyo, na hata ajitoa kubakia awe mtumwa, kusudi Benyamini amrudie baba yake. Ni kweli kwamba, huenda ndugu hawa wote wangelifanya hili ambalo Yuda atenda hapa. Yusufu, tuwaona kwamba amewajaribu watu hawa, nao wamepita mtihani huo. Wao, walikuwa tayari kuona kwamba Benyamini amemrudia baba yake, na wao wawe watumwa. Rafiki msikilizaji, hili ambalo Yuda alitenda, ndilo ambalo mmoja kutoka kwenye uzao wake alitenda yapata zaidi ya miaka 2000 iliyopita. Alichukua nafasi yetu pale msalabani na kufa kwa ajili ya dhambi zetu, ili kila anayemwamini asihukumiwe, bali awe na uzima wa milele. Kwa hili pia, tuona kwamba Mungu alionyesha upendo wake mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Hayo ni kwa mujibu wa kitabu cha Warumi sura ya 5 aya ya 8. Baada ya Yuda kunena kwa jinsi hiyo, twageukia sura ya 45, ambayo yaendeleza hayo ambayo yalikuwepo kwenye sura hiyo ya 44. Kipengele cha kwanza kwenye sura hii ni jinsi Yusufu alivyojitambua kwa ndugu zake. Neno la Mungu kwenye aya ya kwanza na ya pili lasema hivi: hapo Yusufu hakuweza kujizuia mbele yao wote waliosimama karibu naye. Akapiga kelele na kusema, mwondoeni kila mtu mbele yangu. Wala hakusimama mtu pamoja naye Yusufu alipojitambulisha kwa nduguze. Akapaza sauti yake akalia, nao wa Misri wakasikia, watu wa nyumba ya Farao nao wakasikia. Mbali na vile alikuwa akifanya hapo awali, kwa sasa hangeliweza kuondoka kwenye chumba, bali aliangua kilio. Hakuna mtu aliyefahamu kwa nini Yusufu alilia isipokuwa yeye tu. Nduguze ambao walikuwa wamesimama mbele zake hawakufahamu, maana hakuwa amejitambulisha kwao, wala watumwa wake hawakujua hili ambalo lilikuwa likiendelea. Sasa hapakuwepo na sababu zaidi ya kuendelea kujificha asili yake, kwa kuwa alikuwa amewajaribu vya kutosha. Napenda kurudia kwa kusema jambo hili, ya kwamba wakati ambapo Kristo atarudi tena, atajitambulisha kwa ndugu zake ambao ni Wayahudi. Alipokuja mara ya kwanza, wale waliokuwa wake hawakumpokea, badala yake walimweka kwenye mikono ya Pilato, naye akamsulubisha. Ila atakaporudi kwa mara ya pili, watu wake watamtambua. Watamwangalia mikono yake na kuona kovu za misumari, nao watamuuliza, ulipata wapi majeraha haya? Naye atawajibu na kuambia kwamba aliyapata katika nyumba ya rafiki yake. Katika siku hiyo, watu wa nyumba ya Daudi na wenyeji wa Yerusalemu watafunguliwa chemichemi kwa dhambi na kwa unajisi. Wakati huo, hayo ambayo yatatendeka yatakuwa ya kinyumbani kati ya Bwana Yesu Kristo na wale Wayahudi. Maandiko ambayo yahusiana na jambo hili ni yale ambayo yapo kwenye kitabu cha Zekaria sura ya 13 miongoni mwa mengine. Kujifunua kwa Yusufu kwa nduguze ni dokezo la jinsi hali itakavyokuwa wakati ambapo Kristo atafunduliwa. Yusufu alipokuwa akitaka kujifunua kwa nduguze, alikuwa na mchomo wa moyo sana, akalia hadi nyumba ya Farao ikasikia. Nao hawakuelewa lile ambalo lilikuwa likiendelea katika nyumba ya Yusufu. Kwenye aya ya 3, neno la Mungu liendelea kwa kutuambia hivi: Yusufu akawaambia ndugu zake, mimi ndimi Yusufu. Baba yangu angali hai bado? Wala ndugu zake hawakuweza kumjibu, maana waliingiwa na hofu mbele yake. Sikia msikilizaji, sijui kama ungelikuwa mmoja wa hawa nduguze Yusufu, ungelifanya nini? Elewa hili, ya kuwa nduguze Yusufu hawakuogopa tu, bali waliingiwa na hofu, mshtuko wa ajabu, ndimi zao zikagandamana, wasiweze kunena. Ni zaidi ya miaka 25, tangu walipomuona mara ya mwisho, yani siku hiyo ambayo walimuuza kwa wale wa Ishmaeli. Huenda lile ambalo lilikuwa katika mawazo yao, ilikuwa kisasi ambacho Yusufu atawalipiza. Kwenye aya ya 4 na hiyo ya 5, tuendelea kupata habari zifuatazo. Yusufu akawaambia ndugu zake, karibuni kwangu. Basi, wakakaribia. Akasema, mimi ni Yusufu, ndugu yenu, ambaye mliniuza kwenda Misri. Basi sasa, msihuzunike wala msiudhike nafsi zenu kwa kuniuza huku, maana Mungu alinipeleka mbele yenu kuhifadhi maisha ya watu. Kile ambacho twaweza kusema msikilizaji ni kwamba, hatuna ufahamu wa lile ambalo liliendelea katika mioyo ya ndugu za Yusufu ila kukisia tu. Bali mtazame Yusufu, hana ghadhabu katika moyo wake na wala hataki kujilipiza kisasi. Ni kweli kwamba, katika hali ya kibinadamu wakati huo, ndiyo kisasi ulipizwa, ila hilo ni kwa wale wasiomjua Mungu. Maana Yusufu atazama mambo yote, naye asema kwa uwazi kabisa, kama mtu anayemfahamu Mungu wake, kwamba yote yaliyotendeka yalikuwa ni kusudi ya Mungu, kwa ajili ya kuhifadhi maisha ya watu. Yusufu aliutambua mkono wa Mungu katika maisha yake, na kwa msingi huo roho ya uchungu na kisasi, haikuwa na nafasi kamwe. Ni ombi langu kwamba, moyo huo wa Yusufu, ndiyo utakuwa katika maisha yako, ili ufurahie kile ambacho Mungu amekupa, na katika mapito yako yote, utamtukuza. Baada ya kuwakaribisha kwake, neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya 6 hadi 8. Maana miaka hii miwili njaa imekuwa katika nchi, na iko tena miaka mitano isiyo na kulima wala kuvuna. Mungu alinipeleka mbele yenu kuwahifadhi masazo katika nchi na kuwaokoa ninyi kwa wokovu mkuu. Basi si ninyi mlionipeleka huku, ila Mungu, naye ameniweka kama baba kwa Farao na bwana katika nyumba yake yote na mtawala katika nchi yote ya Misri. Maneno haya ambayo Yusufu alianena yaonyesha jinsi mtu huyo alikuwa na imani katika Mungu wa baba yake Israeli. Nasi leo hii, iwapo tutauona mkono wa Mungu katika maisha yetu, basi itatimia kwamba hatutakuwa wenye hasira katika mioyo yetu wala kutafuta kujilipizia kisasi. Yusufu, hata baada ya kupitia mambo magumu, lile ambalo asema ni kwamba Mungu ndiye alimpeleka. Hivyo, ampa Mungu utukufu wote. Kama vile wafahamu, Yusufu alikuwa mwenye umri wa miaka 17 alipouzwa katika nchi hiyo ya Misri. Alikuwa na miaka 30 aliposimama mbele ya Farao. Miaka 7 ya wingi wa chakula imekwisha, na sasa ni mwaka wa pili tangu njaa ilipoingia. Kwa hivyo, Yusufu ana miaka 39, amekuwa katika nchi ya Misri kwa miaka 22, na katika yote, kile ambacho aona ni mkono wa Mungu maishani mwake. Na iwe kwamba, katika yote, utaona mkono wa Mungu maishani mwako, maana ameahidi kwamba hata kupungukia wala kukuacha. Sasa, Yusufu amejitambulisha kwa ndugu zake, kwa hivyo kuna jambo moja tu ambalo limesalia kwake kutenda. Nalo ni kualika jamii yake wamwendee kule Misri. Neno la Mungu kwenye aya ya 9 hadi 11 yatupa maneno yafuatayo. Fanyeni haraka, mwendee baba yangu, mkamwambie, hivi ndivyo asemavyo mwanao Yusufu. Mungu ameniweka kuwa bwana katika Misri yote, basi unishukie, usikawie. Nawe utakaa katika nchi ya Gosheni, utakuwa karibu nami, wewe na wanao, na wana wa wanao, na wanyama wako, ng'ombe zako, na yote ulio nayo. Nami nitakulisha huko. Maana bado imesalia miaka 5 ya njaa, usije ukaingia katika uhitaji, wewe na nyumba yako, na yote ulio nayo. Iwapo jamii ya Yakobo, ndugu msikilizaji, wangelisalia kule Palestina wakati ule, basi hawangeishi. Ni kwa msingi huo, ndipo Yusufu amwambia baba yake kwamba, amshukie kule Misri, naye atakaa katika nchi ya Gosheni, sehemu iliyo nzuri sana katika nchi ile. Ni wakati wao kuwa katika nchi ile, ndipo Mungu atawakuza, nao watakuwa taifa kubwa sana. Ukikumbuka vyema, ni kweli kwamba kulingana na maisha ya nduguze, ilimbidi Mungu kuwaondoa kule Kanaani, kama vile maisha ya ndugu zake yalivyodhihirisha. Kwenye aya ya 12, Yusufu aendelea kunena kwa maneno haya. Natazama, macho yenu yanaona, na macho ya ndugu yangu Benyamini, ya kwamba ni kinywa changu mimi kinachosema nanyi. Nadhani kwamba, wakati huu wote ambao Yusufu alikuwa kinena nao, hawangeliweza kunena chochote, bali macho yao yalikuwa kiangalia juu na chini, bila ya kuamini masikio yao, ya kuwa hakika hili ndilo latendeka. Naam, Yusufu alikuwa mbele yao. Kisha kwenye aya ya 13 hadi 15, neno la Mungu liendelea kutujulisha yafuatayo. Nanyi mtamwarifu baba yangu habari za safari yangu yote katika Misri, na za vyote mlivyoviona, mkafanye haraka kumleta huku baba yangu. Benyamini akalia shingoni mwake. Akawabusu ndugu zake wote, akalia nao. Baada ya hayo, nduguze wakazungumuza naye. Katika hili ambalo tuliona kwenye aya hizi, ni huo upendo kati ya watu wawili ambao walikuwa ndugu, na pia kupatana kwa hao ambao kwa muda mrefu hawakuwa wameonana. Moyo wake Yusufu uliwatamani sana nduguze, na baada ya kuwahimiza sana, nduguze wapata njia ya kunena naye. Hakika, hili ni jambo nzuri tena la kupendeza. Ni kama vile twasoma kwenye Zaburi ya 133, ambayo yatufunza mambo makuu na baraka zinazotokana hapo ndugu wanapokaa pamoja kwa umoja. Tukitalemka kwenye aya ya 16 hadi 20, neno la Mungu latufahamisha haya. Habari ikasikika nyumbani mwa Farao kusema, ndugu zake Yusufu wamekuja. Ikawa vema machoni pa Farao na machoni pa watumwa wake. Farao akamwambia Yusufu, uambie ndugu zako, fanyeni hivi. Wachukuzeni mizigo wanyama wenu, muondoke mwende nchi ya Kanani, kisha mkamtwae baba yenu na watu wa nyumbani mwenu, mkanijie, nami nitawapa mema ya nchi ya Misri, nanyi mtakula unono wa nchi. Nawe umeamuriwa, fanyeni hivi, mjitwalie magari katika nchi ya Misri, kwa watoto wenu wadogo na wake zenu, mkamchukue baba yenu, mje, wala msivisumbukie vyombo vyenu, maana mema ya nchi yote ya Misri ni yenu. Kilio ambacho kilikuwa katika nyumba ya Yusufu, kilifika kwenye masikio ya Farao. Naye kama vile ilivyo, tuona kwamba alitambua kuwa watu wale 11 waliotoka katika nchi ya Kanani walikuwa nduguze Yusufu. Kwa mujibu wa historia, tuambiwa kwamba kulikuwepo na watawala katika Misri walioitwa Hiskosi, ambao hawakuwa wenyeji wa nchi ile. Hawa walikuwa ni wa uzao mmoja na wa Israeli. Hivyo basi, yaaminika kwamba Farao huyu aliyemtuza Yusufu kwa jinsi hii alitoka katika hao watu. Farao alifurahia kuja kwa nduguze Yusufu, maana watakuwepo watu wengi ambao ni waaminifu kama Yusufu. Jambo lingine ambalo tuliona hapa ni kwamba tayari wa Misri walikuwa na magari, jambo ambalo Waisraeli hawakuwa wamelifikilia hata kidogo. Kwenye aya ya 21 hadi 26, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi. Ndivyo walivyofanya wana wa Israeli. Yusufu akawapa magari kama Farao alivyoamuru, akawapa na chakula cha njiani. Akawapa kila mtu nguo za kubadili, lakini Benyamini alimpa fedha 300 na mavazi 5 ya kubadili. Na babaye akampelekea kama hivi, punda 10 waliochukua mema ya Misri, na punda wake 10 waliochukua nafaka, na mikate, na chakula kwa babaye njiani. Akaagana na ndugu zake, wakaenda zao, naye akawaambia, msigombane njiani. Wakatoka Misri, wakafika nchi ya Kanani kwa Yakobo, baba yao. Wakampasha habari, wakisema, Yusufu angali hai, naye ndiye mtawala katika nchi yote ya Misri. Moyo wake ukazimia kwa sababu hakuwasadiki. Kweli ndiyo hii msikilizaji, ya kuwa baada ya zaidi ya miaka 20, Yakobo apata habari kwamba mwana wa pendo lake Yusufu yu hai. Sioni lingine ambalo lingetendeka, ila kwa mzee huyo kuzimia, maana hakuwasadiki. Naongezea kwa kusema kwamba, ni Mungu tu ndiye alimsaidia, maana huenda angelizimia na kufa. Kwa kumalizia sura hii ya 45, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 27 na 28. Sikia. Wakamwambia maneno yote ya Yusufu aliyowaambia, na alipoona magari aliyoyapeleka Yusufu ili kumchukua, roho ya Yakobo baba yao ikafufuka. Israeli akasema, yatosha. Yusufu mwanangu angali hai, nitakwenda nionane naye kabla sijafa. Mwishowe kwa kuona hayo magari na vyote ambavyo Yusufu alikuwa amefanya ili kumchukua baba yake, neno la Mungu latuambia kwamba roho yake ilifufuka. Mzee aliamini kwamba mwana wake Yusufu angali hai. Moyo wake ulikuwa na msisimuko wa kumwona tena Yusufu, kwa kuwa Yusufu ni mwana wa pendo lake. Kulingana na maneno yake, ni wazi kwamba Yakobo hakuwa na mpango wa kukaa kule Misri, bali kutosheleza kiu cha moyo wake kwamba Yusufu yu hai, kisha ajirudie zake kule Kanani mara miaka hiyo ya njaa itakapofikia mwisho. Lakini hivyo si ndivyo itakavyokuwa, maana atarudi Kanani kwa mazishi, nayo itakuwa ni kuzikwa kwake. Alikufia katika nchi hiyo ya Misri, ijapo kwa jamii yake yote iliishi kule Misri, yeye alizikwa katika nchi ya Kanani. Ndugu yangu, kuna mambo makuu ambayo tumeyaona katika mafundisho haya. Ombi langu ni kuwa katika yote Mungu atakuongoza na kukusaidia kujua kwamba yu usukani maishani mwako daima. Nawe lile ambalo wafaa kulitenda ni kuendelea kumwegemea, kumtegemea kama vile ambavyo Yusufu alifanya siku zote, huku ukimtukuza kwa kila jambo ambalo limekupata. Na iwe kwamba lile ambalo tulisoma kwenye kitabu cha Warumi sura ya 8 aya ya 28 itakuwa ni kweli maishani mwako kama vile neno la Mungu linavyotuambia. Hebu sikia. Basi nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yani wale walioitwa kwa kusudi lake. Nawe umeitwa kwa kusudi la Mungu, ndiposa umelisikia neno hili ili upate kuwa na tumaini katika maisha haya kumuhusu Mungu ambaye akujali daima. Na tuombe. Mungu mfalme, katika jina la mwana wako Yesu Kristo, nalibariki jina lako na kulitukuza kwa kuwa hakuna mwingine kama wewe ambaye wafahamu yote yanayotuhusu maishani tokea mwanzo hadi mwisho. Hivyo Bwana, twajikabidhi mkononi mwako, tukifahamu kuwa katika mkono wako tu salama kutokana na yote ambayo yaweza kutupata. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa kulingana na hili ambalo tumejifunza leo, utamwezesha kujua kuwa hakuna faida katika kulipiza kisasi au kuwa mwenye hasira kwa hao ambao wametutendea mabaya. Wewe Bwana umesema kwamba kisasi ni chako, utalipiza. Nakushukuru maana najua kwamba katika yote maishani mwa ndugu yangu utamwezesha kuuona mkono wako mwema juu yake, naye atakutukuza kama vile Yusufu alivyofanya kila mara. Haya, najua kwamba utamwezesha kwa njia ya Roho wako Mtakatifu aliye msaidizi wetu, kwa kuwa tumeomba katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu, amen. Rafiki yangu, libarikiwe jina la Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, kwamba tu watoto wake kwa njia hiyo ya imani katika mwana wake. Adhama hizi ni zake, kwa kuwa ametuwezesha kufahamu kuwa hakuna lolote ambalo laweza kukupata isipokuwa hilo ambalo ameruhusu litendeke, tena kwa ajili ya kusudio jema, maana umeitwa kwa kusudi lake, tena wampenda. Wewe muumini katika ushuhuda wa Mungu kumhusu Kristo, hauishi kwa bahati, maana maisha yako yamo katika Kristo ndani ya Mungu. Tulia kwa ufahamu huo, nawe umtukuze Mungu siku zote kwa ajili ya kila jambo maishani mwako. Tukutane tena kwenye kipindi kijacho ili tuone hayo ambayo Mungu ametuandalia tuyafahamu, kusudi imani yetu iendelee kukua ndani yake daima. Hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri, na neno litaendelea.